У ефіри Радіо Свобода. У праской студії Аліна Радкевич.
І Аліна Струва. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні п'ятниця, 18 снежня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого узгадаємо про Міжнародний день мігрантів. Презентуємо 18-ту книгу серії «Бібліотека свободи». Розповідемо, як у Польщі відзначають 20-ті роки економічних реформ. Розважаємо про значення резолюції Європарламенту для політики Євразв'язу у дочиненні до Білорусі. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Однак спочатку мені хотілося б познайомити вас з новинами.
Вакол світу за 100 секунд.
У Копенгагені лідери найбуйніших держав світу готові до розгляду проєкту погоднення, накерованого на боротьбу з глобальним потеплінням. Повідомляється, що проєкт декларації буде обміркований сьогодні більшим 100 державними керівниками напередодні 25 усесвітних державних і урадових лідерів, у тим ліку США, Китаю, Росії, Індії, європейських і африканських країн, провели продуктивні нічні перемови, накеровані на скорочення викидів парникових газів. Верховний суд Пакистану заборонив міністру оборони Ахмеду Мухтару покидати країну з причини відновлення його справи об корупції. Як подає пакистанське телебачення, влади заблокували його офіційний візит у Китай, зв'язаний з поставками нових кораблів для Пакистана. Повідомляється, що Верховний суд Пакистану анулював амністію 2007-го, у виніку якої судового переслідування були позбавлені 250 обвинувачених у корупції високих чиновників і політиків. Поводле авторитетної американської криниці, яка пожадала застатися невідомою, не виключено, що сьогодні у Копенгагені відбудеться зустріча поміж президентами США і Росії Обамом і Медведєвим. У часі її баки обміркують питання об скороченні стратегічних наступальних озброєнь. Прем'єр-міністр Італії Сільвія Берлюсконі покинув шпиталь, де знаходився після нападу на його у неділю. У 73-годового Берлюсконі, у якого був зламаний нос і два зуби, на твари зустріються пов'язки. Напад на італьянського прем'єра зробив у неділю у Мілані у часі мітингу психічно хворий чоловік.
Вакол світу за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації Аліна Струви представить вам праз полгодини. А тепер у Мінську 7 годин 3 хвилини і зараз більш подробязно про що буде гутерка в сьогоднішній програмі. Вийшла 18-та книга серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя». Гутерки Міхася Скобли з вибітними особами Білорусі. Міхась Скобла – гость ранішнього ефіру. Сьогодні Міжнародний день мігрантів. Кольки білорусов могли б відзначати гэтый день? Европарламент прийняв резолюцію по Білорусі. Що яна означає для політики Євразв'язу? У Польщі відзначають 20-ті роки початку економічних реформ, як поляки узгадують шокову терапію Бальцаровича. Ви почуєте так само анонс передач, огляд преси і, як завжди, прогноз на дворі. У Білорусі чекається сьогодні каля 16 градусів морозу, без істотних опадків, хоча місцями мятеліця. Радіо Свобода, 7 годин 4 хвилини. Вийшла з друку 18-та книга серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя. Вольна студія». Книгу склали 50 гуторок поета, дослідчика літератури Міхася Скобли з видатними особами Білорусі. Гэта книжная версія передачи «Вольная студия», якая кожную неделю гучить на хвалях свободы вось уже 10 годов. Презентация книги отбудется сегодня о 18-й године у Менским палаце мастацтва по улице Козлова, 3. Уваход вольный. У вечерине возьмут удел директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук, мастак Олесь Пушкин, поэты Анатолий Вертинский и Владимир Некляев, бард Эдуард Акулин и іншие вядомые творцы. І не менш відомая особа сам Міхась Скобла, гость ранішньої свободи. Міхась, доброї раніці.
Доброї раніці.
За 11 годів у ЕТР вийшло більш за 500 передач. У книзі їх тільки 50. Ви у своїй правної прадмові пишете, гэта була найбольшая пакута – вибраць кожную десятую. Але все ж таки, паводле якого критеру абраліся урэшце тыя, што ўвайшлі ў кнігу?
Калісьці добрый беларускі паэт Васіль Віцка напісаў такія радкі «Для дома, для альбома і трохі для эпохі». маючи на увазі свою власну творчість. Так ось, я так само вишукував у гэтых наших гутарках тое, што магло б быць цікавым не толькі для дома і для альбома, але трохі і для эпохі. І трохі пра вечнае, як сказаў другі наш выдатны пісьменнік Ян Кабрыль. Але гэта сапраўды была найбольшая і найгоршая для мяне праца, таму што ўсе 500 гутарак падаваліся мне цікавымі, ўсе 500 маіх суразмоўцаў заслугоўвалі на тое, каб быць змешчанымі ў гэтай кнізе. І не здарма, вось гэтая праца ў мяне заняла найбольш часу. Вот практычна цэлы год я сядзеў, перачытваў гэтыя знаёмыя тэксты, то ўстаўляў іх у кнігу, то наадварот выкідваў, таму што у кнізе ўсяго 500 старонак. А на добры розум, калі б менш патрабавальна ставіцца да гэтай укладальніцкай працы, то гэта мог бы атрымацца сама мала 10 томавік.
Ну, наогул, выбар гэта адно з самых складаных для чалавека. Скажыце, у радыёперадачы ёсць свая перавага ў параўнанні з кнігай. Па радыё вы чуеце голас чалавека, інтанацыю, ну, у тым ліку нейкія агрэхі, блытаную пабудову фразы, якія, в прынцыпе, дапушальныя ў вуснай мове, дапамагаюць ствараць вобраз суразмоўцы. А ў кнізе вы прычэсвалі гэтыя агрэхі сваіх гасцей, упрыгожвалі іх ці пакінулі так, як гэта гучала ў эфіры?
Ну, безумоўна, інтэрв'ю гэта своеасаблівы жанр, і там дзейнічаюць свае граматычныя законы нават, але гэта пытанне хутчэй да рэдактара кнігі, да Міраславы Шавыркінай, але ўсё ж такі, як я заўважыў, яна не вельмі рэдагавала, не вельмі прычэсвала. Адзінае, што мая просьба была да яе, каб яна ашчадна вельмі паставілася да фактуры, да тых фактаў, да той факталогіі, якая ёсць у кнізе, каб засталіся тыя тэмы, якія ўздымаліся ў вольных студыях цягам гэтых 11 гадоў. Скажам, некалькі перадачаў у нас было пра Дражна з журналістам Віктарам Хульчыкам, то, канешне, мы падпісвалі ў нашую перадачу ўдзельнікаў гэтай дражнінскай трагедыі, і я адчуваў, што нават праз 60 гадоў пасля гэтае бяды, калі гарэла іхняя вёска і калі савецкія партызаны палілі хаты, вот я записывал человека Николая Петровского, який живе еще дня в Менску, и он после стольких годов, он так хвалявался, блытал эти слова и фразы, и у человека на очах были слезы. Як слезы редаговать? Нельга?
Скажите, а вот якая гутарка запомнилася вам найбольш магчыма нечаканым паваротам, які прапанаваў суразмоўца, допустим, збіўшы вас з намечанага пляну размовы?
Ну, таких выпадкаў было даволі шмат, бо амаль усе суразмоўцы мае ў вольнай студыі людзі неардынарныя, крэатыўныя, цікавыя. Ну, можна згадаць хіба што запіс адной з перадачаў з Янкам Брылём. Мы доўга дамаўляліся, я нарэшце прыехаў да яго ў Крынічнае. Гэта такі лясны пасёлачак на беразе Нёмана, за 15 кіламетраў ад дарогаў, у такой лясной зацішы, у лясной глушэчы. І мы селі з ім запісваць перадачу. Я толькі, значыцца, расклаў сваё начынне. Ўсё нармальна, запісвалі. А гэта было 4 жніўня, калі ў Янкі Брыля дзень нараджэння. І тут раптам прыехалі віншаваць ягоныя сваякі з Карэлічаў. Ну, ён папрасіў спыніцца, сустрэў сваіх гасцей, селі за бяседны стол. Я толькі так пазіраў, значыцца, думаю, каб як жа Іван Антонавіч тут не выйшаў з гэтай кандыцыі. Ён 3 чарачкі выпіў са сваякамі, а потым пайшлі мы у яго асобны пакойчык, каб працягнуць гаворку. Дык другая частка перадачы
істотна адрознівалася.
Была у некалькі разоў цікавейшая, чым першая.
О, так это, ведаеце, можа быць добры спосаб, добры метад, як зрабіць гэтыя гутаркі цікавейшымі. Скажыце, а вось якіх, допустим, трох суразмоўцаў, з тых, каго ўжо няма, допустим, вы марылі б запрасіць у вольную студыю, калі б мелі такую магчымасць? Не абавязкова сучаснікаў, возьмем шырэйшую аўдыту, шырэйшую гісторыю. І якое б пытанне задалі?
Ой, мне здаецца, што часам мне здаецца, што ўсіх сучаснікаў цікавых, якія маюць нешта сказаць людзям, мне здаецца, што я ўжо ўсіх запрасіў, і за гэтыя 11 гадоў былі літаральна адзінкавыя адмовы, вот чалавек катэгарычна не хацеў прымаць удзел у гэтай перадачы. Ну, а каго ўвогуле я хацеў бы запрасіць і пагаварыць пры мікрафоне? Ой, ну, можа быць, Ларысу Антоновну Геніюш. У мяне пытанняў да яе вельмі і вельмі шмат было б. Ну, мабыць, скажам, ну, калі ўжо зусім фантазаваць, то, напрыклад, Янку Купалу. Я б, канешне, запытаў бы ў яго пра абставіны ягонай смерці. Ці, напрыклад, Расціслава Лапіцкага, удзельнік антысавецкай арганізацыі на Мядзельшчыне пасля вайны. От загадка для мяне, сын святара расійскай праваслаўнай царквы, адкуль у яго такі беларускі патрыятызм? Вось пра што я бы яго пытаўся, але пра яго ў кнізе вельмі цікава гаворыць гісторык Міхась Чарняўскі, які займаўся збіраннем фактаў пра дзейнасць гэтай арганізацыі.
А скажыце, калі ласка, ўжо зусім каротка, калі б вы самі былі госцем вольнай студыі, на якую б тэму хацелі б паразважаць самі, пра што вы яшчэ не выгаварыліся?
Ой, перад падрыхтоўкай да кожнай сваёй перадачы мне здаецца, што я ўжо выгаварыўся. Але вакол кожнага чалавека, цікавага чалавека, як матылькі вакол ліхтара, лётаюць тэмы, і проста гэтыя тэмы трэба браць і выбудоўваць з іх пытанняў. Я не ведаю, будзе жыццё працягвацца, будуць нараджацца новыя тэмы, будзем і надалей разгаворваць нашую Беларусь.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, гэта быў вядомы паэт, даследчык літаратуры Міхась Скобла. Сёння адбудзецца прэзентацыя ягонай кнігі. Гэта 18-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды», 21-е стагоддзя, «Вольная студыя». Прэзентацыя, яшчэ раз нагадваю, адбудзецца сёння а 18-й гадзіне ў Менскім палацы мастацтва па вуліцы Казлова, 3, уваход вольны.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Затруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Польшчы адзначылі 20-ю гадавіну пачатку рынкавых рэформаў, гэтак званай шокавай тэрапіі Бальцыровіча. Аўтару пакету радыкальных зменаў у гаспадарчай палітыцы дзяржавы запрасіў у парламент спікер Сейму Браніслаў Камароўскі.
Наша гаспадарка мела значную колькасць хваробаў, якія пагаршалі жыццёвы ўзровень насельніцтва і імкліва развіваліся. Інфляцыя складала нават да 50% ў месяц. У другой палове 1989 года стала зразумелым, што мы павінны рэзка змяніць грашовую палітыку, спыніць імклівы рост коштаў і заробкаў. Сітуацыя была значна горшая, чымсьці ў Угоршчыне, напрыклад, ці было і Чэхаславаччыне.
На Венграх чи в давній Чехословаччині.
Вы чулі словы Лешыка Бальцаровіча. У снежні 89-га прафесар Бальцаровіч прадставіў праграму пераходу краіны ад плянавай да рынкавай эканомікі, гэтак званы пакет Бальцаровіча, які перадусім меў на мэце стрымаць галапіруючую інфляцыю ды развязаць рукі прыватнаму бізнесу. Польская шокавая тэрапія даволі хутка прынесла чаканыя вынікі. Спынілася інфляцыя, зніклі чэргі, на паліцах з'явілася шмат тавараў. Імкліва пачаў развівацца прыватны бізнес. Аднак жа сам Бальцаровіч, які лічыцца адным з найбольш выбітных эканамістаў сучаснасці, шмат для каго ў Польшчы застаўся сімвалам пагаршэння ўзроўню жыцця часоў трансфармацыі. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. І зараз знову слово Олені Струве.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Амбасада Білорусі у В'єтнамі накерувала керівництву Таїланду офіційну ноту прошення об визволенні під заклад білоруського громадянина Михайла Петухова, супрацовника екіпажу, затриманого у Бангоку, самоліту Іл-76. Повідомляється, що з екіпажем зустрілися адвокати. Таїландські влади обвинувачують Петухова і його колегу у нелегальному заховуванні зброї. За гэтае правопорушення у Таїланді карають у тим ліку і пожиттєвим зняволенням. Европарламент прийняв резолюцію по Білорусі, у якої виказується шкодування у сувязі з тим, що після шерогу становчих кроків білоруських уладов в Україні по-ранішому немає істотного прогресу у галіні правов і свободов. Так само у Страсбурі була прийнята резолюція по Азербайджані, у якої виказується судження Баку за утиск свободи медіа. Активісти молодої Білорусі, затриманої за перформанс з киданням яйками в умовний портрет з вусами для універмагу Білорусі Мінську, вийшли на волю. Ягор Бобров і Петр Прокопович були покарані арештом на 15 суток. Разом з ними суд Заводського району Мінську покарав за удел у акції Андрея Кузьмінського арештом на 7 суток і Насту Машеву штрафом у 30 базових величинів. Білоруські влади визначаться у питання протягу мандату Офісу АБСЕ на найближчому посідженні Сталої Ради АБСЕ у Вені. Рішення у цьому питанні мали прийняти учора, однак перемови не завершилися. Папу Римському Бенедикту XVI передадено офіційне запрошення наведати Білорусь від Конфедерації католицьких біскупів у Білорусі і Білоруської Римсько-католицької церкви. Запрошення передали учора білоруські біскупи під час свого візиту у Ватикан.
І я ще раз нагадую, що у Білорусі сьогодні чекається каля 16 градусів морозу, без істотних опадків, місцями метеліця. Ви на хвалях Радіо Свобода і огляд недержавного друку, як завжди, кожну раніцю в нашій програмі. Його представить Олесь Дашинський.
Молодечинская региональная газета. Гендиректор Сморгонского завода за кратами. Артикул про гендиректора Сморгонского завода оптичного станкобудования, который был затриман 14 снежня у Менску. Его подозрают в отримании хабару у бойным померы. Журналист Сергей Зенько подает подробязности.
Прокуратура столичная возбудила криминальную справу. Старший помощник прокурора города Минска Сергей Балашов 16 снежня поведомил у интервью нашему выданию, что директор разрывается у тем, что от представника одной из коммерцийных организаций отримал 6 тысяч долларов за становшее вырашение пытания об снижении кошту выкананных работ по вырубе обсталевания. По словам Сергея Балашова, уже пятницу махчимое, что ему предъявится обвинувачение и будет вырашаться пытание об ареште.
Интернет-сайт региональной газеты перемог у конкурсе на лепший редизайн интернет-сайту, обвешанный шведским институтом журналистики ФАЮМ. У якости призу редакція отримала ноутбук. Комсомольська правда в Білорусі. 18 снежня Рада директорів Міжнародного валютного фонду повинна вирішити, чи виділяти Білорусі чергові частки кредиту. А хутко сповниться год, як офіційний Мінськ домовився з фондом про виділення кредиту на переодолення економічного кризису. У інтерв'ю со сталим представником МВФ у Білорусі означається, що у 2009 році продукційність праці в Україні практично не росла. Тому на этом этапе нема подставов для нейкого значного росту заробков, а насельництво повинен хвалевать рост ценов, и оно повинно потребовать от ураду его снижения. Инфляция в Беларуси застается одной из самых высоких поравнально с иншими краинами. Народная воля. Корреспондентка газеты спробовала отшукать у менских крамах роман Виктора Мартиновича «Паранойя», на який існує неголосная заборона. Например, у Академкнизе сказали, что книга махчима з'явится. Еще про одно расследование «Азимая, только осень простоять, до зиму протриматься», рассказывает Марина Коктеш.
Молодая журналистка «Народной воли» Мария Малевич затекавилась. Все вытрумают вельми великие морозы, а зимы, и она звернулась подписался по комментарии у Института обороны рослин у Национальной академии наук, поразмовляла с генеральным директором науково-практичного центра по землеробству Академии наук Федором Приваловым. И будем мы в наступном году с урожаем. Про это так само пишет «Народная воля» под рубрикой «Тревожные дни».
Слуцкий инфокурьер. На большей части Слуцкого района вышиня снежного покрова нулевая або не перевышая 1-2 сантиметров. Теперешнее надворье несприяльное для зимых. Про их полную безпеку можно казать только тогда, когда вышиня снегу достигне 10 сантиметров. Про гибель зимых можно казать тогда, когда мороз у 20 градусов протримается 10-12 дён.
Блогеры пишут калядную казку на «Свободе». Снежинский день блогера завершает первый год блогера на сайте «Свободы» и наближая нас до калядных святов. Старт о 16-й године сегодня на нашем сайте «Свобода.орг». 8 калядных казок от белорусских блогеров. «Цуд на берозе», «5 просьб у Деда Мороза», «Свобода бородом», «Амаль поводле Гоголя», «Бомжи и 4,5 миллиарда евро», «Чаго няма у Греции», «Посылка с Туреччины», «Смак новогодних мандаринок», ЖЖ «Цуд на каляды». Таким чином, сегодня о 16-й године на сайте «Свободы».
Неверогодный 2009-й.
Неведомый 2010-й.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захаду, страда принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл «Свободы».
Кожную пятницу, субботу и неделю.
7 годинов и амаль 22 хвилины. Европарламент принял резолюцию по Беларуси. Якое значение может иметь она для политики Еврозвязу в дочинении до Беларуси? Ти есть некие истотные отрознения у резолюциях Европарламенту, принятых за опошние годы? На это питание Виталий Цыганков отказывает политолог Андрей Федоров.
Блиц-анализ «Свобода».
Часом не только белорусские влады, але и белорусские демократичные политики довольно скептично выказываются про резолюции Европарламента, которые принимаются довольно периодично. На вашу думку, какое политическое значение имеет этот документ, как он влияет на отношения Евразии с Беларусью?
То, что они принимаются периодично, это правда и так. За 14 годов с того момента, как была принята первая из них, это неделя, осень 95-го года, их, увеличивающие уже сегодняшнюю, было 28. Это значит, периодичность 2 раза на год. Можно поглядеть, что за этот час изменилось. Как быцем, не вельми шмат, тому есть певные подставы скептично ставиться до этих документов. Але, с другого боку, завсёды можно казать, что, коли бы их не было, так было бы еще горше. Европарламент робит то, что он может. Это свидетельство того, что в Европе не забываются на Беларусь. И это есть, на мой взгляд, великая моральная поддержка тем демократичным силам, которые тут находятся.
Отрознивается политический подход до официального Минска с боку выконавчей улады, с боку керовников европейских стран, от подхода с боку депутатов. Засёды принято решить, что депутаты в данном случае Европарламента, они могут себе дозволить больше, они могут больше активно действовать, больше критиковать, а вот статусные политики выконавчей улады повинны поводить себя больше померковно. Чи можно это так просочить?
Повинны, чи не повинны, мне казать, тяжко, але то, что это есть на самой справе, с этим можно погодиться. Депутаты в таких вот выпадках, не в том выпадке, когда они принимают бюджет, а в таких выпадках отказности все же крыху умений. И они вогуле больше свободные люди в этом сенсе. И тому, звычайно, они поводят себе больше можно, а выконавчая влада больше стримана. Хоть мне подается, все ж деяния их идут вогуле в одном накірунку.
Тем не менее, эта резолюция довольно важный политический документ. Какие змены вы заважили в этом документе в сравнении с попередними резолюциями опошних годов? Что это свечит, как изменилось состояние в Европарламенте до белорусской ситуации?
Ну, коли казаць принципово, так магчыма толькі адна змена кідаецца ў вочы, гэта адзначаны пэўныя зрухі ў тым накірунку, якога ад Беларусі аб'яднаная Еўропа і чакае. Шмат якіх ранейшых дакументах такога кшталту ніякіх такіх прыкладаў не было, там гучала толькі крытыка. У астатнім фактычна тое ж самае, прыведзены канкрэтныя прыклады нейкіх негатыўных з'яваў. Адзінае, што можа быць канкрэтна, вось мне здаецца, вынікае з гэтай рэзалюцыі, гэта па сітуацыі Еўранестам, бо гэта менавіта Еўрапарламент сам вызначае, хто будзе прымаць удзел ад беларускага боку, і ён, здаецца, настроены на тое, каб не пусціць туды толькі прадстаўнікоў афіцыйнай улады.
Бліц-аналіз свабоды.
Якое значэнне можа мець рэзалюцыя Еўрапарламенту для палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі? Ці ёсць істотныя адрозненні ў рэзалюцыях Еўрапарламенту, прынятых за апошнія гады? На гэтае пытанне Віталі Цыганкова адказваў палітолог Андрэй Фёдараў. Вы слухаце Радыё Свабода, 7:25.
Стыпендыі Вышэградскага фонду даюць магчымасць беларускай моладзі вучыцца ва ўніверсітэтах краінаў еўразвязу. Сёлета для беларусаў гэты міжнародны фонд распачаў адмысловую праграму. Дзясяткі новых стыпендыятаў ужо пачалі навучанне. Праграма працягваецца, і заяўкі яшчэ можна падаваць да канца студзеня 2010 году. Стыпендыяты з чатырох магчымых краін Чэхію абіраюць найчасцей. Досвід беларускіх студэнтаў і парады па атрыманні стыпендыі. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір сёння пасля 18 гадзіны. Я нагадаю, што мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. І круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, вашы меркаванні, думкі, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. Ну а цяпер пра тое, дзе ў сучаснай Беларусі можна павесіць мемарыяльную шыльду.
100 адрасоў свабоды.
Сёння Вячаслаў Ракіцкі распавядзе пра месца жорсткіх сутычак у Менску дэманстрантаў з міліцыяй.
17 кастрычніка 1999 году у часе маршу свабоды вулічныя змаганні апазіцыі ўлады, распачатыя ў 1996 годзе чарнобыльскім шляхам, дасягнулі свайго піку. Адбылася сапраўдная бітва з дзясяткамі параненых з абодвух бакоў і дзясяткамі кінутых у турмы. У той дзень з патрабаваннямі да ўлады спыніць выкраданне палітычных апанентаў, выпусціць на волю палітвязню, а таксама за незалежнасць краіны выйшлі на менскія вуліцы болей як 30 тысяч чалавек. Стартаваў марш. На плошчы Якуба Коласа і па праспекце Скарыны і вуліцы Сурганава дайшоў да плошчы Бангалор. Пасля невялікага мітынгу дэманстранты рушылі ў цэнтр гораду, разгарнуўшы 30-метровыя палотнішчы сцягоў бел-чырвона-белага і еўрапейскага звязу. У калёне дэманстрантаў пераважала моладзь. Людзі скандавалі «Свабоду палітвязням», «Не дыктатуры», «Беларусь у Еўропу», «Жыве Беларусь». На шляху дэманстрантаў міліцыянты і людзі ў цывільным раз-пораз правакавалі ўдзельнікаў на бойкі. Арганізатары шэсця, якія хацелі пазбегнуць сутыкненняў, вырашылі збочыць з праспекту. Пайшлі па вуліцы Першамайскай, а на скрыжаванні з вуліцы Пуліхава іх чакала пастка, кажа Мікола Статкевіч, які кіраваў шэсцем.
Там уже стаялі шыхты вельмі шчыльныя, і я зрабіў усё, каб не дапусціць лабавога сутыкнення, маглі бы сахвярыць. Мне ўдалося амаль немагчыма развярнуць натоўп, і людзі пайшлі назад. У гэты момант група спецназаўцаў ударыла ў спіну дэманстрацыі, і людзі вымушаны былі проста абараняцца. Яны схапіліся за плітку, якая там валялася, і пачалі адганяць іх. Адагналі, зноў калона дэманстрантаў пачала адыходзіць, і ўсё паўтарылася некалькі разоў. Людзі вымушаны былі самаабараняцца. Міліцыянты хапалі таксама гэтыя пліткі і кідалі ў бок дэманстрацыі.
Бойка адбывалася каля паўгадзіны. Уцякаючы з-пад дубінак і ботаў спецназаўцаў, людзі нават кідаліся ў ледзяную раку. Працягваліся сутычкі пазней, калі міліцыя пачала рабіць зачысткі двароў. Дзясяткі людзей былі схоплены і кінуты ў турму на Акрэсціна, а 7 чалавек трапілі ў валадарку з перспектывай крымінальнай справы. Пасля двухтыднёвай галадоўкі пад ціскам міжнароднай супольнасці выпусцілі з турмы Статкевіча, а праз дзень і астатніх. Судзілі толькі Статкевіча са Шчукіным, а 5 маладых людзей удалося пераправіць за мяжу, дзе яны працягнулі сваю адукацыю. Марш свободы показаў беларусам, што з дыктатурай можна змагацца. Міжнародная супольнасць зразумела, што шмат хто ў Беларусі робіць выбар на карысць Еўропы і дэмакратыі. Мікола Статкевіч лічыць, што высновы мусіў зрабіць і рэжым.
Першыню беларусы паказалі, што ёсць мяжа, якую ўладзе пераходзіць нельга. Гэта незалежнасць і палітычная забойства.
З таго часу палітыкі ў Беларусі бясследна не знікалі.
Шильда свободы. Менск, улица Першамайская, 18. 17 кастрычніка 1999 году на скрыжаванні вуліц Першамайская і Пуліхава адбылася жорсткая сутычка паміж удзельнікамі маршу свабоды і міліцыяй. Дзясяткі чалавек былі параненыя, шмат хто кінуты ў турмы.
Всем 30. У эфиры Радио Свобода. У Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
Елена Острова.
Еще раз день добрый. Сегодня пятница, 18 снежня. Сёння мы сярод іншага прэзентуем 18-ю кнігу серыі «Бібліятэка свабоды». Мы яшчэ ўзгадаем пра міжнародны дзень мігрантаў, даведаемся, якую самагонку любяць беларусы, прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Аднак спачатку навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Копенгагене лідары найбуйнейшых дзяржаў свету гатовыя да разгляду праекту пагаднення, накіраванага на барацьбу з глабальным пацяпленнем. Паведамляецца, што праект дэкларацыі будзе абмеркаваны сёння больш чым 100 дзяржаўнымі кіраўнікамі. Напярэдадні 25 усясветных дзяржаўных і урадавых лідараў, у тым ліку ЗША, Кітаю, Расіі, Індыі, еўрапейскіх і афрыканскіх краін правялі прадуктыўныя начныя перамовы, накіраваныя на скарачэнне выкідаў парніковых газаў. Верховны суд Пакістану забараніў міністру абароны Ахмеду Мухтару пакідаць краіну з прычыны аднаўлення ягонай справы аб карупцыі. Як падае пакістанскае тэлебачанне, улады заблакавалі ягоны афіцыйны візыт у Кітай, звязаны з пастаўкамі новых караблёў для Пакістана. Паводле аўтарытэтнай амерыканскай крыніцы, якая пажадала застацца невядомай, не выключана, што сёння ў Капенгагене адбудзецца сустрэча паміж прэзідэнтамі ЗША і Расіі Абамам і Мядзведзевым. У часе яе бакі абмяркуюць пытанне аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Служба бяспекі Украіны паведаміла, што рассакрэціла дакументы з украінскіх архіваў, звязаныя з савецкай інтэрвенцыяй у Чэхаславаччыну ў 68 годзе, каб задушыць дэмакратычную пражскую вясну. Больш як 300 дакументаў перададзены Чэшскай Рэспубліцы.
Алена Струва, «Вакол свету за 100 секундаў». Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Вышла 18-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя. Гутаркі Міхася Скоблы з выбітнымі асобамі Беларусі. Міхась Скобла – госць ранішняга эфіру. Сёння міжнародны дзень мігрантаў. Колькі беларусаў маглі б адзначаць гэты дзень? У краіне ўжо ў некалькіх месцах дазволена завабліваць турыстаў беларускай самагонкай. Якую самагонку любяць беларусы? Прызнанне самагоншчыкаў і спажыўцоў аб вартасцях самага народнага напітка. У перадачы «Барды свабоды» расповедь Дзмітра Бартосіка пра Рамана Абрамчука і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца каля 16 градусаў марозу, без істотных ападкаў, месцамі мяцеліца. Радуй свабода. Вышла з друку 18-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя «Вольная студыя». Кнігу склалі 50 гутарак паэта, даследчыка літаратуры Міхася Скоблы з выдатнымі асобамі Беларусі. Гэта кніжная версія перадачы «Вольная студыя», якая кожную нядзелю гучыць на хвалях свабоды вось ужо 10 гадоў. Прэзентацыя кнігі адбудзецца сёння о 18-й гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. Уваход вольны. Паўгадзіны таму Міхась Скобла быў госцем жывога эфіру «Ранішняй свабоды». І я нагадала яму, што за 11 гадоў у ЭТР выйшла больш за 500 перадач, а ў кнізе іх толькі 50, і запыталася, паводле якога крытэру абіраліся тыя інтэрв'ю, што ўвайшлі ў кнігу.
Калісьці добрий білоруський поет Василь Вітка написав такі рядки: «Для дома, для альбома і трохи для епохи», маючи на увазі свою власну творчість. Так ось, я так само вишукував у гэтых наших гутарках тое, що могло б бути цікавим не тільки для дома і для альбома, але трохи і для епохи, і трохи про вічне, як сказав другий наш видатний письменник Ян Кабриль. Але гэта сапраўды була найбольшая і найгоршая для мене праца, тому що усе 500 гутарок подавалися мне цікавими, усе 500 моїх суразмовців заслуговували на то, як бути змещеними у гэтай книзі. І не здарма, ось гэтая праца у мене заняла найбольш часу. От практично цілий год я сядзеў, перачытваў гэтыя знайомыя тексты, то вставляў іх у кнігу, то наадварот выкідваў, таму што у кнізе ўсяго 500 старонак, а на добры розум, калі б менш патрабавальна ставіцца да гэтай укладальніцкай працы, то гэта мог бы атрымацца сама мала 10-томавік.
Скажыце, а вось якая гутарка запомнілася вам найбольш, магчыма, нечаканым паваротам, які прапанаваў суразмоўца, дапустим, збіўшы вас з намечанага пляну размовы?
Ну, таких выпадкаў было даволі шмат. Амаль усе суразмоўцы мае ў вольнай студыі людзі неардынарныя, крэатыўныя, цікавыя. Ну, можна згадаць хіба што запіс адной з перадачаў з Янкам Брылём. Мы доўга дамаўляліся, я нарэшце прыехаў да яго ў Крынічнае. Это такі лясны пасёлачак на беразе Нёмана, за 15 кіламетраў ад дарогаў, у такой лясной зацішы, у лясной глушэчы. І мы селі з ім запісваць перадачу. Я толькі, значыцца, расклаў сваё начынне. Усё нармальна, запісвалі. А гэта было 4 жніўня, калі ў Янкі Брыля дзень нараджэння. І тут раптам прыехалі віншаваць ягоныя сваякі з Карэлічаў. Ну, ён папрасіў спыніцца, сустрэў сваіх гасцей, селі за бяседны стол. Я толькі так пазіраў, значыцца, думаю, каб як жа Іван Антонавіч тут не выйшаў з гэтай кандыцыі. Ён 3 чарачкі выпіў са сваякамі, а потым пайшлі мы ў яго асобны пакойчык, каб працягнуць гаворку. Дык другая частка перадачы
істотна адрознівалася.
Была у некалькі разоў цікавейшая, чым першая.
О, так это, ведаеце, можа быць добры спосаб, добры метад, як зрабіць гэтыя гутаркі цікавейшымі. Скажыце, а вось якіх, дапустим, 3 суразмоўцаў, з тых, каго ўжо няма, дапустим, вы марылі б запрасіць у вольную студыю, калі б мелі такую магчымасць? Не абавязкова сучаснікаў, возьмем шырэйшую гісторыю. І якое б пытанне задалі?
Ой, часам мне здаецца, што ўсіх сучаснікаў цікавых, якія мають нешта сказаць людзям, мне здаецца, што я ўжо ўсіх запрасіў, і за гэтыя 11 гадоў былі літаральна адзінкавыя адмовы. От чалавек катэгарычна не хацеў прымаць удзел у гэтай перадачы. Ну, а каго ўвогуле я хацеў бы запрасіць і пагаварыць пры мікрафоне? Ой, ну, можа быць, Ларысу Антоновну Геніюш. У мяне пытанняў да яе вельмі шмат было б. Ну, мабыць, скажам, ну, калі ўжо зусім фантазаваць, то, напрыклад, Янку Купалу. Я б, канешне, запытаў бы ў яго пра абставіны ягонай смерці. Ці, напрыклад, Расціслава Лапіцкага, удзельнік антысавецкай арганізацыі на Мядзельшчыне пасля вайны. От загадка для мяне, сын святара расійскай праваслаўнай царквы, адкуль у яго такі беларускі патрыятызм? Вось пра што я бы яго пытаўся, але пра яго ў кнізе вельмі цікава гаворыць гісторык Міхась Чарняўскі, які займаўся збіраннем фактаў пра дзейнасць гэтай арганізацыі.
А скажыце, калі ласка, ўжо зусім каротка, калі б вы самі былі госцем вольнай студыі, на якую б тэму хацелі б паразважаць самі, пра што вы яшчэ не выгаварыліся?
Перад падрыхтоўкай да кожнай сваёй перадачы мне здаецца, што я ўжо выгаварыўся. Але вакол кожнага чалавека, цікавага чалавека, як матылькі вакол ліхтара лётаюць тэмы, і проста гэтыя тэмы трэба браць і выбудоўваць з іх пытанняў. Я не ведаю, будзе жыццё працягвацца, будуць нараджацца новыя тэмы, будзем і надалей разгаворваць нашую Беларусь.
Презентация книги Михася Скоблы «Вольная студия». Еще раз повторю, отбудется сегодня о 18-й године у Менским палаце мастацтва. Уваход вольный. Радио Свобода, 7:39. И нагадаю, что у вечера одночасово с выходом в эфир нашей программы о 18-й године починая працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». Пераможца ці пераможаны? Герой ці авантурыст? Сапраўдная гісторыя Станіслава Булак-Балаховіча. А 20:05 у цыкле «Невядомая Беларусь». Другая частка дакументальнага фільму «Генерал няскончанай вайны». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыюс» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы слухаете «Радио Свобода». Штогод 18 снежня з ініцыятывы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў адзначаецца Міжнародны дзень мігранта. Паводле ААН, сёння амаль 200 мільёнаў чалавек жывуць і працуюць не ў сваёй краіне. У звязку з гэтым генеральны сакратар арганізацыі Пан Гімон падкрэсліў, мігранты робяць вялізны ўнёсак у развіццё сучаснага свету. Аднак пры гэтым у шэрагу выпадкаў зазначаюць дыскрымінацыю, эксплуатацыю і жорсткія адносіны з боку карэнных жыхароў. Як пачуваюць сябе іншаземцы ў Беларусі і ці знаходзяць лёгкае жыццё ў замежжы беларусы? Гэту тэму даследаваў Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, агульная колькасць легальных і нелегальных мігрантаў у свеце перавышае 70 мільёнаў чалавек. Яшчэ каля 130 мільёнаў жывуць па-за краінамі свайго грамадзянства. Як і іншыя краіны, Беларусь уцягнутая ў тры асноўныя міграцыйныя плыні: законная міграцыя, незаконная і так званая уцечка мазгоў. Легальнае працаўладкаванне за мяжой істотна саступае пошуку не зусім законнага заробку, што пацвярджаецца масавым ад'ездам беларусаў на расійскія будоўлі. Ігар Гозман – прыклад цалкам законнай міграцыі. Выехаў сям'ёй у Ізраіль, працаваў на перапрацоўчым заводзе ў Беэршэве. Аднак праз колькі гадоў зноў вярнуўся ў Беларусь. Па-першае, там зноў стала неспакойна. Па-другое, не вытрымаў таго, што нават народжаная ў Ізраілі дачка так і не стала для той краіны паўнавартаснай грамадзянкаю.
Новы язык, новая традыцыя, менталітэт, перастраюць тяжело. Многі адпадаюць депрэсію з-за таго, што яны не знаюць языка. Кроме таго, те евреі, которые уехалі з бывшага Савецкага Саюза, они там все считаюцца рускі. А рускі – это хуже, чем в Саюзе евреі. Дразнюць свіньі і убирайтесь, што вы сюда панаехалі.
Толькі ў апошнія гады сталі здабыткам галоснасці факты працаўладкавання беларусаў на афрыканскім кантыненце. І то дзякуючы непрацоўным дасягненням, а шматлікім авіякатастрофам, у якіх гінулі беларускія пілёты. Бацька жыхаркі Менску Ірыны Жаўняровіч некалькі гадоў адпрацаваў у Конга. Зарабляў нядрэнна, але штодня рызыкаваў жыццём.
Несмотря на это, они же вообще не хотят оттуда уезжать. Ну, некоторые на полгода съездят и возвращаются, а некоторые остаются там надолше. Там еще урановая руда, и они их перевозят в обычных пассажирских самолетах. Иногда самолеты не выдерживают этой нагрузки.
Ёсць прыклады і удалай змены месца жыхарства. Алена з Берасцейшыны з'ехала ў Егіпет, здолела ўладкавацца ў камфартабельны гатэль і лічыцца там на вельмі добрым рахунку. Ці варта было рабіць такую ракіроўку?
$250 у меня официальная зарплата. Это немного. Кроме этого, у меня есть чаевые. Я живу здесь, питаюсь без проблем, использую все facilities. Хожу на пляж спокойно. У меня есть дьюти, то есть то, чего им не позволено.
У Беларусі пра мігрантаў згадваюць пераважна ў зводках Міністэрства ўнутраных справ, калі паведамляецца пра нелегалаў, якія намагаліся трапіць на захад. Але некаторыя замежнікі пусцілі карані, што называецца, гістарычна. Яшчэ падчас прысутнасці савецкіх войскаў у Афганістане жыхары гэтай краіны атрымлівалі цывільную і вайсковую адукацыю ў беларускіх ВНУ. Некаторыя потым папросту адмаўляліся вяртацца на радзіму. Існуе і культурная міграцыя. Грузінскі спявак Тарэл Майсурадзе – ахвяра этнічных канфліктаў на Каўказе пачатку 90-х. Ягоныя бацькі дагэтуль не могуць вярнуцца ў родныя мясціны, падкантрольныя прарасейскім адміністрацыям. Сам ён лічыць сябе чалавекам з дзвюма радзімамі.
Людзі должны жыць, занімацца іскусствам. Не нужна накаляць абстановку. Прыехаў госць, ну і што, што он верыць у другого бога? Давай ему морду наб'ём за это. Если прыехаў госць, его надо прыняць, услышаць, паняць.
На ўзроўні ўраду распрацаваная праграма на прыцягненне ў Беларусь за мяжы высокаадукаваных спецыялістаў. Прычым не толькі тых, хто працаваў бы па абмежаваных кантрактах, а хто ў перспектыве мог бы тут і застацца.
Ігар Карней, яшчэ раз нагадаю, сёння міжнародны дзень мігранта. Вы слухаеце «Радыё Свабода», і наш слухач дзеліцца навінкамі беларускага палітычнага фальклору.
Привітанне слухачам «Свабоды». Анекдот на актуальную тему.
Обама и Лукашенко в лодке посреди океана. Ну и стал вопрос, кому грести. Медведев говорит, ну я не могу, у меня руки заняты, надо держать ядерный чемоданчик. Обама говорит, ну и у меня тоже чемоданчик, а у меня еще денег немерено, давайте я вас найму, будете грести. А Лукашенко, стоп, стоп, мы же живем в демократических государствах, давайте проведем референдум. За кого меньше людей проголосуют, те и будут грести. Через некоторое время сидит Лукашенко с двумя ядерными чемоданчиками, а Обама и Медведев на веслах работают. И Обама говорит, Дмитрий, Дмитрий, что-то я не пойму, у нас тут вроде трое, а как же за него пятеро проголосовало? Дякую за увагу.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце сёння ўвечары. 7:45. Аліна Струвы нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Амбасада Беларусі ў В'етнаме накіравала кіраўніцтву Таіланду афіцыйную ноту прашэння аб вызваленні пад заклад беларускага грамадзяніна Міхаіла Петухова, супрацоўніка экіпажу затрыманага ў Бангоку самалёту Іл-76. Паведамляецца, што з экіпажам сустрэліся адвакаты. Таіландскія ўлады абвінавачваюць Петухова і яго калега ў нелегальным захоўванні зброі. За гэтае правапарушэнне ў Таіландзе караюць у тым ліку і пажыццёвым зняволеннем. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі, у якой выказваецца шкадаванне ў сувязі з тым, што пасля шэрагу станоўчых крокаў беларускіх уладаў у краіне па-ранейшаму не мае істотнага прагрэсу ў галіне правоў і свабодаў. Таксама ў Страсбуры была прынята рэзалюцыя па Азербайджане, у якой выказваецца суджэнне Баку за ўціск свабоды медыяў. Актывісты «Маладой Беларусі», затрыманыя за перформанс з кіданнем яйкамі ва ўмоўны партрэт з вусамі ля універмагу Беларусі ў Менску, выйшлі на волю. Ягор Баброў і Пётр Пракаповіч былі пакараныя арыштам на 15 сутак. Разам з імі суд заводскага раёну Менску пакараў за ўдзел у акцыі Андрэя Кузьмінскага арыштам на 7 сутак і Насту Машчаву штрафам у 30 базавых велічыняў. Беларускія ўлады вызначацца ў пытанні аб працягу мандату офісу АБСЕ на найбліжэйшым паседжанні сталай рады АБСЕ ў Вене. Рашэнне ў гэтым пытанні мелі прыняць учора, аднак перамовы не завершыліся. Папу Рымскаму Бенедыкту XVI перададзена афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь ад Канфедэрацыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі і Беларускай Рымска-каталіцкай царквы. Запрашэнне перадалі ўчора беларускія біскупы падчас свайго візіту ў Ватыкан.
Каля 16 градусаў марозу чакаецца сёння ў Беларусі без істотных ападкаў, месцамі мяцеліца. Ну а зараз пра карчоўку, цыгуноўку, шукроўку і хлебную. Негледзячы на шматгадовую зацятую барацьбу міліцыі з самагоншчыкамі, падпольны народны промысел квітнее. У краіне ўжо ў некалькіх месцах афіцыйна дазволена завабліваць турыстаў беларускай самагонкай. Паколькі гэты напой застаецца ў Беларусі адным з самых народных і папулярных, напярэдадні калядных святаў журналісты «Свабоды» даследавалі гэтую тэму.
Нельга, відаць, пачынаць гутарку пра самагонку, не ведаючы апошніх навінаў са стардарожчыны. Лясны куток лічыцца сталіцай прыватных бровараў. Дакументальнае сведчанне гэтаму збірае новы краязнаўчы музей, які ствараецца ў гарадку. Пра гэта паведаміла «Свабодзе» гісторык Таццяна.
Рецэпт у нас ёсць, но самагоннага апарата у нас няма. Ну, прасілі мы этой бабулі самагонны апарат, она вроде бы паабещала нам, а потом, видимо, ну как-то так, знаете, через пару дней сказала, что я его не нашла. Ну, видимо, подумала и решила, что лучше не надо.
Даследчык беларушчыны Віктор Курсік лічыць, што ў новым музеі нельга шкадаваць плошчы на гісторыі самагонкі як жыватворнага напою.
Это павінна быць. Уже дзеці, а ў старых дарогах абавязкова. Стаяць павінен з талеркамі апарат класічны, як это вот у старых дарогах водзіцца. Павінна быць дэгустацыя. Самагонку пілі часта не ад таго, што не хапала грошай на гарэлку, а таму, што сапраўды яна не такіх наступстваў не пакідае.
Ураджэнец старадарожчыны Лес да Станка цвердзіць, што тутэйшая самагонка гэта нібы бы слеза от Бога.
Леся, стоит парад, дровы, и процесс идет. Завсюду там дежурят 2-3 человеки. Самому не приходит, я их бачу, это сидел там. Это может должить и сутки, и двое, в зависимости от того, кольки потребно продукту это.
Градинщина. А вот как рыхтуется добрая самогонка в местечку Ивянец, доведался журналист Сергей Островцов.
Вот что рассказала мне пожилая жихарка Вольга.
И секли там, ну, картошку ему помешали, заваривали, все, мы сякачом секли. Ну, а потом она стоит бродить, дрожжи, все. Ну, а потом, как уже она выбродится, начинают гнать, сливают в бочку, там такие холодильник, трубки и котел. Под котел подкладывают огонь.
Самым каштовным завжди лечился першак. Як его робили?
Отгонить первый раз, потом вторично, для того, чтобы была хорошая, заливают это назад водку в котел, и тут уже першак вот этот хороший, и тогда уже начинается водка. И идет, покуль горость чувать. Как уже горость не чувать, вода уже все.
Увогуле лічыцца, што на Градзеншчыне людзі ў вёсках традыцыйна робяць добрую гарэлку, пераважна хлебную. Сітуацыю даследуе Міхал Карневіч.
Гаспадыня распавядае мне, што найважней падчас працэсу самагонаварэння вытрымаць тэхналогію, уважліва сачыць за працэсам. Як правіла, першую гарэлку зліваюць, бо там шмат сівушных алеяў. Пераганяюць яе некалькі разоў, а дзеля таго, каб мела смак, потым дадаюць розныя дабаўкі.
Добавляеш зубровку, настаіваеш, такая травка есть. Зверабой можна настаіваць. Можно мед добавлять, ложку меда на 3-литровую банку. Можно лимона чуть-чуть добавить и сахара, тоже мягкость дает, и вкус меняется. Мы добавляли и клюквы немножко, вот, сиропа клюквы. Если тебе нравится сладкая водка, как тебе нравится, по вкусу добавил.
Подарень рассказывает, что свою горелку традиционно ее батьки робили и зараз робят не для того, как продать, а как на святы поставить на стол, когда приедут дети, а так само выкористать на леки. Особливо она рает медовую горелку.
Изумительная водка получается. Это чем твой коньяк этот и прочее, прочее. Там натуральный продукт.
На Гомельщине до Чернобыльской катастрофы своими мощными саморобными напоями был широко ведомый Хойницкий район. Традиции самогоноварения застались. Люди тяжком гонят самогонку и на святы, и на властные потребы. Як, оповедает господар Василь с Чашерского района.
Прошенное жито, картофель и килограмм сахара. Это получается хлебная самогонка. Жито проращивают, оно только взошло, его переталкивают в ступе, а потом с вареной картошкой все это в бочке замешивают. И она вот, начинает брожить. Она получается мягкая, не крепкая, но хмельная. Чувановка.
Больш цивилизованный способ отрывания у леса на стационарных аппаратах.
Самогонные заводики. Там все висит в лесу. Главное, там вода, чтобы была, недалеко речка, и дрова. И в основном в том аппарате свой парник. Такой маленький комбинатчик. Самогонка получается практически чистая. Очищается сивушные масла. Получается самогонка, первый выход 8-90 градусов. Там уже стаканами не пьют, а румочками.
Господар Рыгор гнать самогон научился на Ветковщине, откуль походят ягоныя бацькі.
Раньше хлебная самогонка, это вообще была штука хмельная. Хлебная же, это есть хлебная. Хлебная голова сама только работа, а подняться не можешь.
Гамельчук Иван кажет.
Если человек гонит, он для себя выгонит, он сделает ее, значит, на травах, вкусную, аккуратную, то выпьешь с душой. Он как лекарство для себя делает.
Звестки про карчовку, чыгуновку, цукровку и хлебную систематизовал Вячеслав Кулік.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Я еще раз нагадаю, что сегодня на сайте «Свободы» финальный день блогера 2009 года. И он стартует аж 16-й године. А зараз водгуки наведников сайту на самые популярные материалы.
Суперечливой реакции наведников нашего сайта свобода.орг выкликало поведомление о принятой резолюции Европарламенту по Беларуси. У резолюции выказывается шкодование в связи с тем, что после шерогу становчих кроков белорусских уладов Украине, однако, нема истотного прогресса у галине правов и свободов. Наведник Дмитрий мая до Европы закиды у отказ. Европе повинно быть соромно за свои нелегальные турмы. Молчали б уже об правах человека. Владимир з Мінську скептично відноситься до перспективи нової стратегії у розв'язу дочинення до Білорусі. І на які яны зміни сподіваються? При Лукашенку? Беларускія парламентары хочуць правесці парламенцкія слуханні на тэму польскага закону аб карце паляка. Польшча, выдаючы карту паляка беларусам, спакушае людзей і робіць гэта падпольным партызанскім шляхам, заявіў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл Арда. Абмеркаванне гэтага паведамлення на нашым сайце свабода.орг выклікала наступныя рэакцыі чытачоў. Наведнік пад нікам Дзмітры заклікае ўлады да больш рашучых крокаў у гэтай справе. Прыняцце польскай карты павінна аўтаматычна і незваротна пазбаўляць чалавека беларускага грамадзянства. Гэтая мера ахалоніць шматлікіх палякаў. Нават цяперашняя перспектыва знаходзіцца ў Польшчы ў якасці паляка другога сорту і без права на працу, напрыклад, у Нямеччыне мала каму патрэбна. Ян з Мінску ставіць пад сумнеў выказванне Дзмітры аб непрывабнасці карты паляка для беларусаў. Можа і мала каму яна патрэбна, як вы кажаце. Ды вось толькі чакаць у чарзе ў амбасаду на падачу дакументаў для яе атрымання трэба па 3 месяцы. І гэта толькі Мінск, а ёсць яшчэ Гародня і Бярэсце.
Стась Івашкевіч пазнаёміў вас з водгукамі наведнікаў сайту «Свабоды». І на гэтым мы завершаем гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага узгадвалі пра міжнародны дзень мігрантаў, прэзентавалі 18-ю кнігу серыі «Бібліятэка свабоды», гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18-й гадзіны. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 5 хвілінаў са Змітрам Бартосікам.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага культуролага Рамана Абрамчука. Раман, дарэчы, магістрант БДУ, і тэма, якую ён даследаваў, архетыпавы вобраз музыкі ў беларускай культуры.
Справа ў тым, што ў любой культуры ёсць некія такія базавыя вобразы, на якіх грунтуецца культура, якія дзесьці ў падсвядомасці людзей стала захоўвацца на працягу ўсёй гісторыі развіцця этнасу, народу, нацыі. Вось. І для Беларусі такім вот адным з вобразаў базавых з'яўляецца вобраз музыкі менавіта. І адметнасць такая, што, напрыклад, у перыяд нацыянальных адраджэнняў для многіх славянскіх краін і іншых героем быў герой сілы, герой ваяр, шляхетны герой, скажам так, царскі сын, а ў Беларусі менавіта музыка з сялянства выходзіць, вось, і ён сваёй музыкай менавіта перамагае зло, якое пануе ў грамадстве, у людзях саміх, грэх, шэрці, вот гэта такія вобразы казачныя, вось, і ну унікальна, што на Беларусі толькі вот запісана казка такая, дзе музыка змагаецца з цмокам, таму што гэта архаічны матыў барацьбы героя з цмокам, які забівае цмока і вызваляе людзей ад навалы, вось, а толькі на Беларусі, уявіце, вот унікальнасць такая запісана, дзе менавіта музыка сваёй музыкай гуртуе людзей на змаганне. Такая вот сапраўды адметнасць беларусаў.
А можа нам паслухацца продкаў? Можа продкі нам даюць нейкі, мы ўсё ставім на палітыкаў і на вайскоўцаў, а можа сапраўды ўсё наша выратаванне ў паэтах і музыках?
Так, ёсць рацыя, сапраўды, вот паслухацца гэтых архетыпаў, скажам так. Ну, на самой справе многае з таго, што я зараз сказаў, ужо Владимир Конан, вот такі знакаміты беларускі культуролог, ён ужо гэта выказаў у свой час. Вось, я грунтуюся ўжо на яго даследаваннях. Вось, іншыя народы, канешне, мелі героя музыку. Гэта агульна распаўсюджаны герой. Но там, там музыка заўжды побач з героем сілы. Ён яму як бы дапамагае сваёй музыкай. А от у беларусаў менавіта гэты герой робіцца галоўным, вядучым, лідэрам грамадства. І сапраўды от многія разумныя людзі кажуць, і от сам я заўважаю, што культурніцкая дзейнасць у наш час, яна нашмат больш выгадней і эфектыўней, чым палітычнае і сілавое змаганне супраць зла, якое пануе зараз у грамадстве ёсць.
Простата гэта лепшая і найвернейшая, каляінамі вузкімі ідзе да найважнейшага,
тому будь тверды у веры своей, храби по мере своей, и будешь со мной, и будешь со мной. Человек может выбраться с болота глубокого и стать на поверхность твердой поступовыми кроплями. Коли скажу певно, коли будь упевнены, что он со мной, что он со мной. Пусто, пусто в доме кинуты, в окна битые, звери забытые. Кто веры не мает, той отпадая. Ты можешь прожить особистыми справами, увесь шастры снить глобальными планами.